ka mehla ke monyeta o tla tlong ya morena ga ke so kgone bophelong baka ga ke so ikwatlhaele go tla tlong ya gae ke empa ke kgolwa go seng gona e batla e le nako e e boima go fetisa e o nkileng katla ka yona e ke gantle ka gona dintho di a e tsala bophelong re a tseba seo re tlameyang go tobana le tsona mme re tshwanela go gopola seo gore e fitlhela botlhe mme re leboa golo seng gona nna mme ke a tseba ba ena le dikgaitsedi tsaka ba leboa modimo gagolo go tseba goba mme wa rona o bolokegile mme o tsofetse mme e sale re se lebeletse nakwana gobane ke mme wa ba bangata mme o pšhatlhile bophelo ba gae metlheng ya mme wa ka ba tlhokile dintho tsa jwale go tlhokomela bo mme ga ba fumane masea a bona motlhomong go ka thwe mama o ne a fumana ngwana e mong goseng go mme a eme go tlhatswa diaparo thapama eo mme jwale ba robala kokelo matsatsi a mmalwa ka meriana ya mefuta yotlhe e e leng teng re leboa dintho tse jwalo tse ka thusang bana bomme ba na le botlhe o haufi haufi a holo le lefu jwale mme ke fela fela go batla go le boima o seng ona empa ke tshepisitse go ba mona mme ke jwale nkeke ka re mme wa tsamaya ke buile gafetsa mme dipaki di ngata ka dipono ke itse gola mme a robetse a ešwa e be o ntšhe ba sefatlheng o re bile go tla e tsalang ka nna ke itse ntle le ga modimo a kampolelela nkeke ka tseba nkeke ka bolela mme ke sona se tlhagileng ga e be mme a tsamaya ruri o mpatetse yona pele ntate a ešwa ke bone pono ya go tsamaya ga gae ya re ke sa le moetsa dibe ke bone moina wa ka wa pele o ne a tsamaya howard ke di boleletse botlhe dinemo tse pedi kapa tse tharo pele a tsamaya mabapi le go tsamaya ga gae empa mme ga e so mpolele lentswe mme ga e ba a tsamaya ke ntho eo ke sa e tsebeng le kwana re fumane naka itse ga e bone ka moo a fetileng sonta se fetileng a ntse a phela mme o tlhile o sithabetse empa le ao le jalo itse ga ke ka ba kgwedi jalo ka ga ke entse go mofumadi broy ke rata go tlhwela batho ga e ba ke ba tseba ba atametse qetelelo go bona ka moo ba emeng ka teng re tshwanetse go godisea ka sena ga re batle fela gore be e ka ba go lokile re batla go godisea gore e lokile ke tlotlile galelele le mme o seng go gong o itse bile ke phetse galelele ka mong ka kgonang o itse ga o seng ka tlholang ke sephelela o itse ke tlameya go tsamaya le gore nkampa ka ikela ba mmoo le ntate le bana ba bankwana ke le bona gafetsa kao fela mme ya re ga a kengwa amalansing go isa kokelong go fuwa glucose a sa kgone go ja letho ba tlameya go mo jesa glucose ka methapo ya gae mme ke itse go yena ga re mokenya amalansing ka re jwale mama tsotlhe di lokile a re ke tlhologetswe go tsamayang mme ka re mama golano o ntshiela letlotlo lefatsheng la milione tse legolo tsa didolara tsa rona bana kapa o re siela lelapa le tlalang motseng go ya motseng le keke la bapiswa le bopaki bo o re sielang bona ke itukiseditse go tsamaya ke letlotlo le kekeng la rekwa ka tšhelete go tseba goo ka baka leo gara tseo ke ema ka sebete ke dumela dintho tsena tseo ke di rerileng di lokile go mme wa ka di lokile go bomme ba batho ba bangwe di lokile go rona botlhe nke ke ka re modimo o se ke wa monka o ba ne ke a tseba hang ha soli ya hai e shwan isi ya mmele ona ona le o mo emetseng mme e tla ba mosadi e motjha hape metsotsong e mmalwa fela go ba a falle mona nna le bone lesea ha le tswalwa mesifana ya lona e a thanya e a rutlhea empa ha le fitla lefatsheng le amoela sepirite le ntano o fetiwa soli e phelang mme hang ha soli e gutla e tswa mmejanong o teng o e emetseng wa bona gobane pele modimo o etsa soule le spirite e kena mebeleng fela mme ha re tloa mona re mpa re fetola madulo re a hoamang e ka re ha tabernakele ene ya lefatshe e senyeya re na le e re emetseng ka gona ke matshidiso a rona jwale ha re rapeleng ntata rona ya tlotleileng wa legodimo re ne re ka etsang dihoreng tse tshabeyang tsena tsa tlhoko gola e se ka wena empa tshepo ya rona e gailwe godima madi a jesu le go loka mme re thabile gagolo go tseba goba lefatshe le le neteng mose o noka motlha o qetileng ka rona lefatsheng lena re mpa re fetola madulo a rona fela go ya lefatsheng le kganyang leo kwana moo malwetse le pelo tse botlhoko di leng sio lefu kapa karogano re tla dula le wena le baratiwa ba rona ka metlha ka gona re o leboa ka tshepo e kganyang ena e ahileng sefubeng sa rona ka jeno
And it seemed, Lord, hard this morning to come down not to serve you.
e seng go sebeletsa empa ke tsebile ke tshwile ke ipotsa ka moo ke tla atamela molaetsa ona wa kereke o seng gona o ke utlwang o beile pelong yaka ka moo sera se ntsukuditseng sa ba sa ntsokotsa ka yona empa ke tsamaile ga kana o fitlha sefaleng ka lebitso la gago
And I commit myself with the message and all that I am and all that you are more than able to take it to each heart and to provide everything that you are going to be. We commit our
lives to you, and we commit our lives to you. We commit our lives to you, and we commit our lives to you, and we commit our jalo ka ha dipouna matsaka e le molomo wa gago mme le ditsebe ke ditho tsa gago tse mamelang re tlhonolofatse morena mme bomme ba bang bontate le bao ba tlang go tlhaa matsatsing a tlang ga lefatshe le ka ema ba ke ba itukise mme ba tsebe le bona gore tsatsi le leng ba tlameya go theoela goreng eo mme a e senyeletseng
I pray, God, that they'll make their preparation today, for there is not one more thing in the world that matters.
Batle ba hlophise ka jeno go ba ho se letho le molemo lefatsheng lena ga o tšhelete e ka rekang ga o botumo bo ka baballang ga o letho le ka thusang ntle le modimo gomme modimo a inotsi mme re itshwarela ka letsogo la gae le e sa fetogeng re tseba a boletse maoto a ba lokileng a tsamaiswa ke morena ka gona matshwenyego a manyenyane a rona jwale bophelong ba jwale a tla ba manyenyane gagolo jwalo ka seroki a se buile maima a tsela a tla nyamela ga re fitlha qetellong ya tsela re thuse morena go gamalla pheo ya pitso e godimo go tseba go batsatsi le leng mose o mogolo mona re tla kopana monateng tlhonolofatsa mantswe ya gago jwale tlhonolofatsa bahlanka ba gago ngwana e mo le e mongwe wa modimo ka mona dipelo tsa bona di futumatswe di fuduwe go seng ona mme ntate le nna ke tlhoka bogashana ba yona ka bonna ke o rapela go e aba dintho tsena tsotlhe ka lebitso la morena jesu kriste amen
Now I notice that here we have
Jwale mona ke bone re tshwere se hlopa sa disaka tuku mme ke ya re tla di finyella na kwa neng fela
Come in from a trip where I have been
Ke tswa fihla ho boya leto e le leto la otsoma le monna ho dimo pela Alaska
You know this season is kind of a season that I set aside
Whatever Sena e batla e le sehla seo ke se kgethang sehla sa selemo go ikaga botjha go itukisetsa dihla tse ka pele tsa mosebetsi
not too strong.
Ha ke matla haholo be nka re methapo nyaka tsamaiso ya methapo yaka empi haholo.
And I realize that it takes that type of a system to make the ministry that the Lord has given you. You cannot have everything glory from your physically. I'm very thankful for the strong body, but my nerve system, the battle that you fight on the line between natural and supernatural. Me ha ke so le ke o dula fatshe o hlalosetsa diphutheo tsaka ba ne ba ke ba utlwisisa ba ne ha ke utlwisisi ka bona empa isi tla le dingaka ten tlhatlhobang di hatella methapo tlhatlhobong eo di boletse di so bone ntho e kang yona wa bona ka moo e tlwang tulong se seng ho ya ho se seng ho fihla kwana ho se seng. Ha ke utlwisisi patlisiso ya mahlale ya bona mme kapa seo ba se entseng mekgwa eo ba etsang dintho empa ke tseba ntho e ntlhaetse tsatsi le leng motlha kreste a neng a ntshwara ke ile ka fetolwa mme ke rata go bua sena fela mohlomong se ka nnatafatsa e ka re se tlholla haholo go se bua o seng gona. But just before entering my message, empa fela pele ke kena molaetseng wa ka
go ikokobetsa ke batla go bua ka sona ha ke ne ke rera o tla kwano ha ke a tseba mme a tla pula mme ke boetse ke tsebisitse tshebeletso ya bosung bona modimo ga o ratile re tla etsa jalo ke fihla mona bosung bona go bua haeba o itoketse o modisa mme ke batla go bua ka motshedisi o tlile bosung bona.
That's and we have a communion service here tonight. And all people's hearts are cordially invited to come and take this communion with us tonight
and for the
message. It was last spring when I was up in Alaska, or up near Alaska, in British Columbia,
Alaska,
Kapa
hodimo pele Alaska, British Columbia,
ho ditshebeletsong
mo morena a re fileng nako e tlotlwang haholo mme e sale ke ratile dibaka tse ka ntle ne nkutlwa hantle ka morao nna ga le gona phamisang matso a lona motshio mono
ga
e sale ke ratile dibaka tse ka ntle motho mang le mang o tseba lapa leso o a tseba mono mme wa ka ya šwang ka ntle mono jwale mme wa hae e ne e le moindia
mme
tshokolo ya ka ga ya e fetola mme ke o rata dibaka tse ka ntle mme ke thabile gobane ke gona moo ke bona modimo ga ke tswe gakalo go tsoma tse tlhaga ke go dula le modimo le konotung mme ke tsoma ke le mong. Mme ya re ke sa dutse godimo mono ka kopana le masupatsela a mang a maholo a matle ke ona mathaka ao canada le dibakeng tseo pele o kena mafelleng balaodi ba matsholo ba o nehelela lesupatsela mme lesupatsela leo le tlameya go gomarela mme ya ba ke kopana le moena ya gabane wa mokreste ya motšha wa mopentekosta e le lesupatsela le tsejwang canada mogatsae e le mosadi ya babatseang ya phulositsweng mme a ka ba dilemo tse mašome a mane mme a ena le bana ba batlhano bašhanyana ba banyenyane go tala go lešome le metso e robedi go theoela go tse ka bang pedi mme a filwe letlhapore la dimaele tse magolo a mahlano la Alcan Road e le lesupatsela la sebaka sena maindia a mmalwa a teng motsheo mono a sa batlang go tswa mme ba gotlaetse haholo ba tlhomme letshwao ga o ka kena mona madi a tla tshologa empa kwana ra feta pela lona ra ba ra gutla gobane ke ne ke batlile go buisana le maindia ao godima tsotlhe lefatshe leo ke la bona pele e ba la rona le ya tseba mme ra nyakalela le bona setlha se fetileng go ba bolelela ka morena jesu mme monna e mongwe wa leqheku leqheku la morabe a batla a le legolo a bolokile ntho ya gae ka bona lebaka la gae go se batle go tsamaya ba pata bafu ba bona ka gara sekoqo
ba fanya sekotlo hodimo sefateng ke ya ba batile masea a mabedi mono e hlile ke ya sa batle o tsamaya ke bona lebaka la hae ho se batle o tsamaya mme bobolokelo goromente wa Canada bolaodi ba Canada bo itse ha e ba ba kgotlhagala ba tla bantsha mono ba ba tlose hele ga o batle ga ba etsa jalo athe maseanyana a bona a fanyeilwe difateng mono mme ka gona le ao le jalo ya ba dinoka ditheoa di re gaola ra sitwa go khutlela nageng eo re neng re tla tsoma beri ya grizzly monghadi Southwick eno ke ena Southwick e ne e le lesupatsela mme ke tsamaya le moreri e motšha e le Eddie Biscar mme ya ba mošanyana wa gae monghadi Southwick a ena le moena wa gae ya batlileng go ba dipakeng tsa dilemo tse 20 a metse metlhano le tse 30 a tshwentswe ke sethwathwa gaolo monghadi Southwick e sa tswa ba mokreste nako e batlileng go ba selemo e fetileng le cowboy pele mme ba batla ba kgotlhaetse wa tseba bophelong ba bona mme empa e sa tswa ba mokreste mme o ne a dumela mme o itse ke badile buka ya gago moena Branham mme a nna a ingama-ngama mabapi ka moena wa gae ya tshwerweng ke sethwathwa a re o gola nka tlisa moena wa ka go wena be le a tseba o ikutlwa jwang ga o na thuso ga o kgone o etsa letho mme o ipotsa ka moo ntho yotlhe e ka etsagalang gape Canada ka tlwaelo banna ba lona banna ba kenang baetong le a tseba go laola dipere mme ke rata dipere le diphoofolo ka tlwaelo ba gwesa lehaletere ba dikologanye go kologanya sepane empa mono ga o kgone majwe a teng a bogale ga o ka latlhelwa ke pere e le nngwe o ka latlhelwa ke sepane sotlhe re a di tlogela ke gona ge di kenya tseleng ka serugu nna ke leka morago ke kaletse petsana ke leka go laola maferena ke a gotlisa mme moya o galelelang ka mogau wa gae wa theoa ka tlhaba pere ya ka ka diporo ka feta mokoloko ka fitlha go mongadi Southwick tlhogong ka pele kwana gara ditlhatlha mme ka re but a re e moena Branham ka re na o tlanka polelo yaka a re ka sotlhe se o se buang mme ka re ke o tshwaretse o rialo morena ka re ya lata moena wa gago Fort St John e leng bogole ba dimaele tse e batlileng go ba magolo a supileng kapa a robedi mo tlise mmileng mona o dula motlotlwaneng wa gale ga na setofo mme o ikomosa ka phofotswana e e bitswang salamanda mono o kentse bana ba gae ka mono mme ka re kgetho la pele ga sethwatwa se botshwara mo tlhobodise hempe o e ntshe le mokokotlong wa gae ke tla o laela se o tla mo sietsa e latlhele mollong o re sena ke sietsa ka lebitso la Jesu Kriste a re ke tla etsa jalo a tloa ke gona a lata moena wa gae a mo tlisa godimo mono mme o seng a tlameile go tswa a kena tseleng le monna ya itseng wa paballo ya tlhago mme ka tlwaelo ditlhatlhelo tseo di tea moena wa gae gabedi kapa gararo ka letsatsi di mo futuetse e sa le mošanyana mme mogatsae a garuile letswalo ka baka la gae ga di mo futuela a etsa moferefere e le motlhankana a le maatla gaolo mme ya ba di a mo futuela but a se a tsamaile sebakeng sa go kgomela ka ntle ka festere ka temalo ya gae a tleka bana tseleng a mo tlwelela godimo fela a rutla hempe ya gae mosadi e monyenyane ya tletseng moya o galelang a rutla hempe ya gae a e latlhela mollong mme a re sena ke seetsa ka lebitso la Jesu Kriste ga di ise mo futuele ga e sale mono ke setlha se e fetileng gangata ke a tseba go batla go le boima go batho ba sa utlwisising gothe moena Branham gobaneng o kanka leeto la o tsoma wa bona bampa ba sa itlwisise go leka go e tlhalosa ga o tlhokagale wa bona mono o tshwara batho ba kekeng ba tshwarwa le ka motlha dikgwedi tse batlileng di le pedi tse fetileng kapa a se gale gakalo ka phaphama boseng ogong ke a golwa ga ke a tia ke boleletse bogolo ba kereke ba bangata mona ba nkutlwile ke e pheta le pele e tlhang mme ponong ka bona ke bone phoofolo e golo e tshwana le gama mme e le dinaka digolo di phagame mme e le ka tlameya go dikoloa ka lephakong majwe a le bogale ka mokgwa ona go e fitlhela mme e le phoofolo e tsebagalang gaolo gao ya phoofolo e golo meteng ka bona monna ya apereng hempe e tala e mebala mme ya batseleng ho ba ke fumane phoofolo ke ne ke utlwile lentswe le itseng bophamo ba dinaka tseo ke diintshi tse 40 a metsweng mmedi ke bophamo bo batlileng ho ba bokana mme e ne e le phoofolo ya tonana mme tseleng e kgutlang ka bona biri ya grizzly e kgolo ya tonana jwale eo ke biri e tsebahalang masika a grizzly a mane le leng ke silver tip e leng le tsejwang le latelang le bitswa ka lebitso la batala kadish le na le botsho lona le tsebe e tshitshana la bobedi borarong ke grizzly ya tlwaelo e dipakeng tsa botsho le bosotho ke biri e kgolo mme le latelang ke kodiak e fumanwang fela kodiak island le alaska bophirima e kgolo ke morununu e kgolohadi hara dibiri tsohle empa ke grizzly empa silver tip yona e ntsho mme bosweu bo hodima bosilivera bo tshasitswe ntlheng ya boya yona e a tsebahala e qhokolwa ha bobebe ke biri e mabifi ka thunya biri ka tholwana pelong ka e bolaya empa ka belaela bootlwana ba sethunya seo ke se tshwereng gore nka e kgona na mme ke ne ke boleletse baena ba ba kae mona ba nkutlwileng ke epheta mona le pele e tla phahamisang matsoo a lona be e hlile boholo ba bona wa bona mme ya ba mongadi Agon Bright o ntetsetsa a mpatla go ya Alaska mme sebakeng sa go ya Alaska ka utlwa ke susumetswa go kgutlela godimo kwana leetong lena godimo mona mmogo le bat gobane ke ne ke mo tshepisitse itse a ke fitlha godimo mono ka bolelela mohatsae le batho botlhe ba mathokong mono dintho tsena tseo a di boletseng ka re empa jwale gara lona ke mang ya tshwereng hempe e tala e mebala go se motho ya e tshwereng e ka re kwana e tshwanetse e be e tla e tsala leetong la ka le leng empa kaekae morena o tla mpha yona gantle fela ya ba kere ke ne ke gopotse e tla ba leetong lena le ra tswela pele leetong mme tsatsi la pele ga re fitlha godimo godima meedi ya meru mono ga o patse ke godimo kwana melapong ya lehlwa ka dipere tsa rona mme letsatsing la bobedi ra tsoma tse ding mme ra fumana dinku tse ngata tsa dinaka tse harelaneng dikotara tse tharo le tse jwalo empa fela e ne e sa loka mme le bua ka meqoqo ya setswalle e mong le e mong wa rona e le mo pentecosta mme a e na le moya o halelang ra tla ra itaa nakong godimo mono re shebile mebala eo ga e fetoa le dithaba tseo godimo kwana mo modimo a phelang a inotshi nako e babatseyang ga kakang re sa robale pele go hora ya pele mesong re rorisa modimo fela re nyakaletse mme letsatsing la bobedi ra tswa mme dimaele tse ka bantshelela morao godima melapo ya lehlwa ra bona dipheleu tse itseng tse kgolo le gore be re tla kgutla mme re tla kena tseleng goseng go o tlhatlhamang ga letsatsi le tšhaba ya ba re tloa goseng go o tlhatlhamang pele letsatsi le tšhaba ra fitlha ka gore ya borobong re se re nyolohetse godimo kwana mo re boneng melapo ya mašwa empa tseleng e nyolohang ke ne ke bone caribou yaka ya pele e tlhaga ke so e bone pele ke bone tsa lehae kwana lapland le jwalo-jwalo empa e seng caribou ga se caribou ke lebitso la batala ke reindeer mme ka tlwaelo dinaka tsa tsona di makala ka mokgwa ona le e leng le leketlile godima nko ya tsona gantle e be moo makala a tlhagang ka pele mme dinaka di a tshwarana le makala a mang a bophara bo bokana but o ne a itse go nna motlhomong ka re chair o ka re e ne e se caribou goba dinaka tsa yona di ne di se jwalo empa o seng go ga re nyoloa gele ke ne ke bone kgomo le namane ya ba ke kgelogela letlhakoreng le leng mme ka bona pogwana e ntšha e mathang mme moena edi ke morongwa ya neng a batlile go fepa maindia ke monna ya lokileng o tswa lelapeng le letle mogatsae o tswa lapeng la maemo mme diphaka tsa bona di tlhatlhatheile godimo mona di longwe ke matsetse ba phetse le maindia le dintho ka ntle mono ba leka go tlisa kreste go maindia go nka mogau go etsa jwalo go phela ka ntle mono ka botoro ya makotomane le sirapa le go robala mekgemeng e e nang le ditshitshidi matsetse le ntho yotlhe ba longwe ka mokgwa o fela go tlisa efangedi ya jesu kreste ya ba moina edi o potela ka leralla mme ka dula ke tloletswe fela dihora tse pedi ke shebile tlhoro ya thabagadi e e rwetseng lehlwa ka nagana morena modimo ntumelela o phela mona mileniamong go bona di yellow Quakers tlase le ralleng le di back bush tse khubedu mme di tswakana le di tlhoro tsa dithaba hari tse rwetseng lehlwa di gadimisa ka haramatsa ntho e nngwe fela e teng mono o ka dula mono fela walla walla wa ba walla go ba ho ho ka takwa ke modimo a o nosi ha o letho le ka yetsang wa bona mme ya ba ke dutse mono ka tswatswa ke nahanne be ebe ho etsaetseng ka moena edi ka ya ho bat a dutse mono a nyakalisitswe ke yona le ena diora tse ka bangpedi mme ra ema ya ba ke bona khamera ya movie ya edi e robetse mono kgweng ya dithaba tseo ga o letho ga e se karibo boriba boriba fela ke godima moo go sa tlhaeng difate mme ka mmona tlase leralleng a phamisitse menwana ya gae ka tsela ena a nanarela poana ene ya karibo be a thunya karibo ra e bua fela ra boela ra nyelwa leralla ka theoela tlasana ka o lekana go gametsana mme ke ntse ke kamaka ka digalase ka mokgwa o itseng dimaele tse pedi go tloa go nna ke ya phoofolo yaka e robetse mono ke e bone ka re ke yona eo ka re sheba mona bona majo a bohale ana re tlameya o apotoloa ka letlhakoreng mme ka re go setse ntho e tala fela e mebala mme ka sheba ke ya edi apere hempe e tala e mebala ka re edi ke itse o a re moina branam ga se nna mogatsa ka o tshwanetse a be a esuntse ka mono a re ke fumane hempe e tlhokileng o seng gona empa ga ke a tseba mogatsa ka o tlameile a ba a esuntse ka mono modimo ga o tlholwe le ke ntho e le nngwe o phetheile fela ke eo o apere hempe e mebalabala le supa tsela le itse moina branam ga ke tsebe ka moo o tlang o e finyelela le ka motlha ka re ga ke tsotelele gae ba e le bogole ba dimaele tse masome a matlhano ke e fumane ka re ke yaka mme ra tloa re potoloa majwe a bogale ao fela oo ke motheo o mokalo go pota ka mathoko fela mme ra fitlha mono ka thunya karibo e kgolo mme mme sebakeng sa dinaka tse makala e le ditsenene ga ke so bone e jwalo nna le bona motlholo tsela ya modimo go etsa dintho ya ba re bolelela bašwanyana go theoa go lata dipere go yanka nama le go kopana le rona mosikong ga re theoa e tlile moina bat o ile a tamaka a re e fela ga pono ya moina branam e nepile phodiso ya moina wa ka ya fodisitsweng a tshwenngwa ke sethwatwa o tla fumana phoofolo go sa tsotelei mo e leng teng ya ba o re le kopane le rona fela re tla e thola ga re theoela mono mme go ba re bue letlalo le dinaka le tsotlhe di batla di etsa diponto tse legolo le masome a mabedi a metswemetlhano empa ke fela ga se letlalo la mmele ke letlalo le leketlileng fela ya ba ore jwale moina branam gore ke batla go botsa taba gore ke batla ke sa kgone go e buela mona nna le ena mmogo a le mong letlhakoreng ka leng a re ore dinaka tse ke diintšhi tse masome a mane a metswe mmedi ka re e mong gadi a re e ka re di etsa masome a robong go nna ka re di etsa masome a mane a metswe mmedi mme a re ke tshwere tape e lekanyang mokotleng wa kgana yaka ka re go lokile o tla e bona gantle fela a re ka gona go latela seo mpeletseng sona nna ye nngwe dipakeng tsa mona le moo re kopanang le bašimane bao ya apereng hempe e tala o tlile go fumana bere e boya bobokutswa ya grizzly gore ga ke so e bone mme ke phetse dithabeng tsena bophelo ba ka botlhe ka re empa ke hurialo morena gore nna o tseba mo e leng teng ka re tšhe empa e teng kae-kae dipakeng tsa mona le bašimane bane re kgona go bona mono gantle dimaele tse ka bang tharo tlase moeding wa moru ka re re tla e fumana jwale eo e tlile ke ntho a re ga o le jalo re tla fitlha tlase mono nakong ya gora le halofo mme o re o tlile go fumana moronono wa bere ya grizzly e boya bobuputswa nna ye nngwe dipakeng tsa mona le bašimane bane ka re ke o latela lentswe la gae a re e teng mono ya ba re tlhwesa dinaka ditlhong tsa rona ra hulana re theoa leralla ra ba ra fitlha melapong ya letlhwa ga re fitlha melapong ya letlhwa go tšhesa gagolo ra tlameya go kena melapong ya letlhwa nakwana go iphodisa ra tshela molapo wa letlhwa ra theoa go fitlhela mo metsi a tswang tlasa molapo wa letlhwa le tlase go kena ra tala ra kenelela moru ra dula fatshe fela go phomola ka retoloa ka sheba ka re sheba bat e ka re kgomo e ka ba bohole ba di mile tse pedi a go sa di khalase o sheba hore moena Branham nthuse ke boya bo buputswa hore sheba ka mo e phatsima letsatsing leo ka re ke yona ka re be tori fumane ka hona ke se re sientseng ra tloa ra ya e fumana ho latela pono ho se o phirimile ho ibua ra tlameha ho emela letsatsi le hlahlamang ho ba re fumane grizzly ra khutla re theuwa ya ba ore me ore dinaka tseo hore ha e ba bolelele ba dinaka tseo e le di inch tse 40 a metsweng medi moena Branham ke tlo a gea ka re ha wa tlameha ho a gea empa bolelele ba tsona ke di inch tse 40 a metsweng medi di jwalo ya ba re theoela mono me kana hana bono lona ba ene ba phamise matso a lona le di gaitsedi nakwana e fitileng lona ba nkutlileng ke ipheta pele yetsa hala kitse e tshwanetse e be ene le Billy Paul ine le moshanyana e monyenyane na bo hle sa ngopola ke dialo le tsonya na le itseng empa dilemo tsa moshanyana wa hai di le shumele metsurubedi me o lekana le Billy Paul wa bona me ha ke fika tas mono ya edi a eme mono a pere hempe e tala e mebala ke bone le tsole le potulo a dinaka tseo o ba atlwe ho lata tape a lekanya a e roba tsa mono le o tshwara moshanyana eo o ile a beya matso a hai are sheba edi matswana a o di malenaka me ha hula ditikanyo tsa tape tjena a ncheba a hlile a soufetse molomo a re moena Branham sheba mona botsekeng hantle fela ke di inch tse 40 a metsweng medi hantle o ka re moena Branham o ibuela nakong ya sekolo sa sonta ke ibua ka morero ona
back in the old testament the old sages
of the old testament nya khale bahale ba khale le ba profeta ba ba iketseng ba rapetse modimo wa le godimo o ba bontshitseng dipono tseo ba ne ba rata modimo ka mo hawa hai o ba ratile bana ba batla motse nga yengwe ntho e le teng ka o bona
they left their homes and they become pilgrims
ba tetse malapa a bona ba e ba ba jaki ba ne ba batile motse nga yengwe ba boletse dintho tseo re di bonang dihlaka jeno wona modimo o ba ratileng mme ka mohauwa wona wa ba etsa dintho tseo ke modimo o re o sebeletsang mona tabernakeleng hoseng hona o etsa dintho tse tshwanang mme ka sefubeng sa rona e teng takatso ya motsi oo nga moo ba ileng teng
and by the signs of his power
mekalentsula hai leka dipontso tsa matla hai ka moya o tshwana leka diprofeto tse tshwana yona ntho eo a yentseng ho bona morao kwana o re etsetsa yona ka jeno me re bona ka godiso e sa tlaileng hore ke modimo le nnete ya modimo ka hona ile ngore motho o moholo o o kae mo ba phuthetseng teng ke lebeletse o bona mme wa ka ya shwang le lona bohle mmoho le bona kwana motseng mmoho le bao Abrahama, Isaka, Jakobo, Daniele, Ezaya, Jeremia
because the same grace of God that loved them and gave them visions
o ba ne modimo wa mohau o ba ratileng wa ba bontsha dipono wa ba bontsha dintho tse tlang ke modimo o re etsetsang jwalo ka jeno nete e sa tlaileng yona ke nnete motswalle ntata rona wa le godimo re leboa haholo lebaka leo o batlileng ho mpontsha dintho tseo ke a kgolwa morena o ne o mpa o nkgothatsa ka o tsiba matswalo a tlang ha ke tsebe ho tsiba wena mme ke a tsiba ha ke sa le moshanyana ha ke moshanyana ya neng a itshwarela ka furisikoto ya mama Jwale ke monna wa dilemo tse bohareng.
Oh how I love you Lord.
Oh ke a rata morena. Ka mo ke o dumelang re hauhele jwale re thusa o ruta lentswe la hao. Ba bambatle ba bone me ba ithute ba tsebe wena. Re kopa ka lebitso la Jesu. Amen. Ba ke ntsa thero seng hona. Ke a kgolwa ke pheto seo ke neng ke se tshwere fela be ditshebeletso tsa bosiu bona selallo hlatsuo ya maoto le jwalo jwalo ke pheto ke le memme o dula le rona
before our text this morning let's turn over in the Bible to St. Matthew's the third chapter
Empa bakeng sa thero ya rona o seng hona ha re phetleng bibeleng ho Santa Mateo gaolo ya tharo ho bala karolwana ya mangolo.
I want to begin at the 10th verse of the 3rd chapter.
Ke batla ho qala ka timane ya leshome ya gaolo ya boraro ya Santa Mateo.
And I know there's many standing and we hate for that.
Make it seba ho eme ba bangata me ha re batle jwalo empa ba ba mbata judisana le bona ha nka nako ke le ntshwarele ho nka nako yaka empa ke le a utlwisisa jwale palo ya lengolo jwale selepe se se sebeilwe metsong ya sefate sefate ka seng se sa beng tholwana tse molemo se tla rengwa se lahlelwe mollong.
I indeed baptize you with water to repentance,
but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I'm not worthy to wear.
He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, he will thoroughly purge his
soul. O tla fiela seotlo sa hae ruri, a bokelle koro ya hae modikong, mo ko ona a o tshise mollong o sa timeng.
Then cometh Jesus of Galilee to Jordan to be baptized.
Mohlango Jesu wa Galilea a tla Jordani ho kolobetswa ke yena. Empa Johane a hanela ho yena a re, ke nna ke tshwanetseng ho kolobetswa ke wena, mme o tla ho nna na?
And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now.
Empa Jesu a mo araba a re wena, ntumelle jwale, bani e ka gona re phete jwalo ho lokelang hohle mme a molesa.
I would like to take the text from that word there in the 15th verse.
Ke rata ho nka thero ho tswa lentsweng leo mono temaneng ya leshomehlano, ntumelle jwale gobane re loketse re phethe jwalo ho lokelang hohle.
Ke
ipotsitse kgafetsa gobaneng Jesu wa Nazareta, mme ke ipotsitswe hangata gore monna ya kang Jesu a tlameha ho kolobetswa.
Why would this person be baptized as an act
of repentance? Or atlameha ho kolobetswa ketsong ya pako ya maipulelo a thune a halalela a sna skodi mora ya sa sidafalang wa modimo o phelang.
Why would this person have to be baptized? Or mutienwa ane atlameha ho kolobetswa
jwalo ka monna ya tlang kolobetso e latela maipulelo. O ne a sa tlamehe ho ipulela letho gobane e ne e le Modimo.
Mme
yena goreng a tlameha ho kolobetswa e ka hojane a etsetsa pakong gobane o ne a sa hloke ho baka gobane e ne e le Modimo o sa tlaileng.
He was in the world and the world was made by him.
O ne a le lefatsheng, mme lefatshe le entswe ke yena, mme lefatshe ha le a mo tseba. Goreng a ne a tlameha ho kolobetswa?
And did you notice the phrase before that said,
mme na le lemohile polelo pele ho eo ho itswe, e ka kgona re phethe jwalo ho lokelang hohle. Ka mantswe a mang, e ka kgona e phetiswe. Lentswe lohle le boletsweng ke Modimo le tshwanela ho phetiswa.
God cannot say anything.
Modimo ke ke wa bolela letho le sa phetha hale. Haeba a le buile ke mosebetsi o phethilweng. E se e qetilwe ha Modimo a le bua.
God never speaks
Modimo ha o bui letho pele a itukisitse hore ho be jwalo. Mme mohla a buang e itshwanela le a etsaetse.
Now if that wouldn't give us a basis to put
jwale,
our faith on this one.
Hai bataba eo ike ke ya re haela motheo ho tia tumelo seng hona. Modimo ha o bua lentswe e se e phethilwe. Mme ho ka thweng ka dipallo tsa ona tse o re neileng tsona.
Everything that
so ke se o se boletseng ke mosebetsi o phethilweng. Ka hona ha o le jwalo ha re amohela lentswe la ona pelong tsa rona e se e phethilwe e se e qetilwe. Mme ebe horeng yena ha ya rabe potso a ka kolobetswa ba bangata ba itse kgele o kolobeditswe gobane e ne e le mohlala wa rona.
That is true to a certain
ke nnete go fitlhela maemong a itseng sebakeng se itseng ke nnete empa ga se nnete yotlhe nnete ya yona ke gore e ne e le papiso maleba e ne e le moporista e mogolo mme pele moporista e mogolo a tlotswa o ne a tlameya go tlhatsiwa mme ke batla go leballa lengolo le itseng nakwana fela kwana bukeng ya Exodus mme ke a golwa ke temane ya masupedi robong eo ke ngotseng kgaolo ya masupedi robong ke rialo mme ke batla go kala mona ka temana ya nne ya kgaolo ya masupedi robong
and Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle
o tla atametsa Aaron le bara ba gae monyako wa tente ya pokano o tla ba hlatswe ka metsi o tla nka diaparo mme o apese Aaron le kobo le kojwana le efoda le efoda le mogajwana o o tla go tlama godima gae ka senyepa sa efoda o tla mo rwesa mokgwele tlhong mme godimo mokgweleng godima ona o beye lebenyane le kgetheileng mme o tla nka oli ya setlolo o e tsholele tlhong ya gae o motlotse wa bona Aaron moporista e mogolo pele a tlotswa a tlameya go tlhatswiwa ka metsi ka baka leo motlha jesu pele a ka tlotsetswa moporista wa rona e mogolo o tlhatsitswe ka metsi ya ba oli eo ya tlolo e tshollelwa godima gae go motlotsa jalo ka Aaron ga a tlotsitswe ka oli o tlotsitswe ka moya o halalelang gobane Johane o pakile a bona moya wa modimo o theoga jalo ka leba o dula godima gae ya ba lentswe le re enwa ke mora wa ka ya ratwang eo ke kgatlhiswang ke o dula go yena ka baka leo bibele e boletse jesu ya ba o tlotswa ka moya o halalelang a ya gotlhe a etsa go lokileng wa bona o ne a tlotsitswe le pele a tlotswa a tlameya go phethisa go loka gotlhe wa bona a tlameya go tlhatswiwa ka metsi pele tlolo e bewa godima gae mme ke papiso e kgabane ya rona ka jeno jale ka baporista ba modimo re tlameya go kolobetswa pele
confess our sins and be baptized in the name of
Jesus. Ipolela dibetsa rona le o kolobetswa le bitso la Jesu Kriste ho hlatswa dibetsa rona mme o ntano a mohela tlolo neo ya moyo o halla wa bona ho hlatswa pele ntano ba tlolo ya tshebetso ha o moredi ya tlameya ho hlwela sefala pele a kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste bane ntho e nngwe fela tshwarelo ya dibi e tlile ka lebitso la Jesu Kriste fela tjhe ga o lebitso le leng tlasa legodimo le filweng batho pako le tshwarelo ya dibi e tlameya go rutwa ka lebitso la hae go qala Jerusalema ke hona moo moya o halelang o tsholotsweng le go tlotsa pele ka hona moreri kapa modumedi o tshwanetse pele go tlhatsiwa dibetsa gae ka lebitso la Jesu Kriste le go tlotswa ka moya o halelelang go tlhagisa bopaki ba modimo mme kriste e ne e le bopaki ba modimo gobane modimo o ne o le go kriste o boelanya lefatshe le ona jale o itse dumelela gona go be jalo johanne ke gantle
You are a mighty man.
Ka mantswe a mang, Johanne o monna wa senatla, o mogolo, mo profeta ya matla. Mme tshenolo ya gao ka nna e hlile e nepile. Wa ntseba na ke mang, wa tseba. Bane bosebeletsi ba gao ga botswe go motho. Bosebeletsi ba gao bo tswile go Modimo. Ga wa borutwa ke motho, taba ena ga wa e rutwa seminareng. Empa kwana dilemong tse robong wa kena felleng gobane o tswetse ka o ikgetha ngwana ya mohlolo mme gona tswalong ya gago modimo o kadile o sebetsana le wena mme e sita le pele o tswalwa moprofeta o bone mme o lesedi la letsatsi lena mme kwana felleng o tseba goba ke mang gobane modimo felleng o boleletse goba pontsho e tla ntshala morago mme o se o e bone mme o a e tseba mme re a tsebana goba re bomang re a tsebana mme ke nnete o tlameya o kolobetswa ke nna empa dumela jalo goba johanne ga e ba re le masedi a letsatsi lena re tshwanela go phethisa go loka gotlhe lentswe lotlhe la modimo le tlameya go phetiswa ke rona bakeng sa letsatsi lena goba re loketse jalo re a tlameya ke tshwanelo wa re lokela goba ga e ba re le dipaki tsa modimo tsa nnete ka jeno johanne re masedi a sena mongwaga mme ga e ba re le masedi a mongwaga ona e ka kgona go tlatswe lengolo le le kalo mongwaeng ona mme e itshikaile ka rona halleluja e tlamme rona go bona goba go loka gotlhe ga modimo go a phetiswa mme go loka ga gona ke gofe lentswe la ona ka mantswe a mang johanne o tseba goba ke mang ke moporista e mogolo ke nnete johanne ke tlhoka go kolobetswa ke wena empa re loketse go phetha go loka gotlhe mme ke lokela go kolobetswa ke wena jale go phetisa lentswe la modimo goba lentswe lotlhe le tlameya go phetiswa
And we are the lights of the day, and it's up to us to fulfill all
me re masedi a letsatsi mme go go rona go phetisa gona gotlhe mme ke tseba go loka ga gago le takatso ya gago e le go phetisa lentswe re loketse jalo rona re masedi lesedi la mongwaga ka mong le loketse jalo re tseba se tlameyang go phethwa lona batho ba moya le tseba lentswe la modimo le bona seo modimo a se tshepisitseng jwale lentswe le ke ke latla ga bobebe fela empa le tla ka go lemoga o tlameya go le kena ka maatla empa le ya o le jalo e ka kgona rona re loketse go phetisa go leka gotlhe ga modimo re tshwanela go etsa go
And now Jesus did recognize in John that John
Me jwale Jesu o lemuile ka ho Johanne hore Johanne ene le mo prophet wa sibele lentse le buile ka Johanne me o motsibile ene mo prophet wa hora ka nnete le Johanne o tsibile Jesu ene mesia wa hora me bobedi ba o tlisisa ka ho hlaka Oh, hola kereke ya modimo o phelang e ka e kenya dihlong tsa bona o seng gona le dipelong tsa bona gore ga se tshwanelo ga kereke e arolwa ka meedi ya madumedi diphapang tsa ditumelwana le mebala le tse jalo re tle re tiane mmoka lebitso la morena jesu go se letho le re tlosang lentsweng la makgonthe la modimo o phelang le o tsamaya ka kotloloo go theoa ka tsele ya lengolo leo go phetha go loka gotlhe ga modimo wa ka jeno goba mang le mang o tseba re phela nakong ya masedi a mantsiboya moporofeta o boletse lesedi le tla tšhaba mantsiboya mme re a tseba re phela goreng eo hora ya masedi a mantsiboya ka gona morena modimo a re thuse go lemoa seo ga re gutleng nakwana re kotse batho ba tsebileng maemo a bona a letsatsi la bona mme ba ikemiseditse go nyanya dinyatso kapa ntho efe e sele gore lentswe la modimo le phetiswe ga re nkeng o teya motlhala noe le letsatsi la gae noe o ne a loketse jalo go ba a kopane le modimo mme a tsebe leano la modimo la letsatsi jalo o ke ke wa etsa letho pele o tseba seo se etsang o tshwanela o e tseba e le thato ya modimo o tshwanela o e tseba e le leano la gae le takatso ya gae mme o e senoletse jwale ga o letho le tlang o e thibela
Now Noah knew because
Joale knew how to deal. Kahabu sebeleti bahai. Busa atwa sukolon se itensa tuto. Empa. Ugo ile di fasha odi tadi mani le mudimo. Me ati ba murwala ota fisa.
He knew that the rains would pour out.
Ati ba di pula di katsulwa di bakense odimo. Jwalo ka dinoka tse tibulohang ya ile kgahlano le dithepa tsa mahlale a letsatsi leo itile borra saense ntle le pelaelo ba seonlotswe Noe hatho re ka o kgodisetsa yona ka saense gore metsi hayo godimo mono goba mohlango e be e le mongwaga o mogolo o fetang wa rona ka jeno ka bogolo ba gatetse pele mahlaleng gore feta ka jeno wa tseba jesu o buile ka yona jalo ka matsatsing a Noa ba gaile di-sphinx le dipyramidi le dintho tseo re kekeng ra di ama go di haga ka jeno mme e le borra saense ba dinatla ba tswa ka mebala le dintho le mekedikedi e lokang ditopo letsatsing leo ba kgonne go sireletsa setopo re ka sitwa ka jeno le gojane re tshwanetse ba gatetse pele go le feta mme ba ka godisa metsi a le sio godimo mono empa ka o tshwana Noe o ne a loketse goba a tsebe leano la modimo ya ba o tea a reka ka o tshwana goba a tsebile e le a reka eo fela e tla mo sesisa o sa tsotelei le ya metsi a phakilwe a le sio mono ka matlhale ga lentse la modimo le itse pula e tlana pula e tlana mme nka emisa mona go bua sena molemong wa bakudi ga bothata ba gago bo mpefetse go ngaka e timileng tshepo phapang kefe ga fela modimo a o bolelela ke tla o dumelela go phela
Hallelujah.
Oh, wetang ngaka ka para science wa mufuta ya reng burapedi bo uipulela bona moya o halalela le u bua ha ho ka dipuo le ha ho le dipona ha tsa ha ho ke se thetsa kelello fela
that you are not filled with the Holy Spirit
hore ha wa tlatswa ka moya o halalelang hore ha o ntho e jwalo gomme tshebetso ya badisa ba bangata e rialo ka jeno gotho o fetlhiwe fela gore ntho e jwalo ga eyo mme go jwalo ba bangwe ba itse go nna goreng o sa ingodise le mokgatlho o itseng o lokileng wa sebedisa boiphitlhelo ba gago go ntsheletsa mokgatlho oo wa bodumedi ebe gothwe jwale setlhopha sena seo imatantseng le sona sa bapholoswa ke mphi ya badumedi ba moshakane mme ba ntho e jwalo ga eyo ba mpa ba fuduwe kelello ba ga ba tshwara seo ba buang ka sona re ka paka gore ga ba tshwara letho o moina o silwe ke nako re tseba seo re se tshwereng re tswetswe la bobedi ke moya o halalelang mme re bona mesebetsi ya gae gara rona gantle jalo ka metlheng ya bebele ga e ba le dumelang moya o halalang o tshwanang goreng a sa sebetse ka o tshwana kerekeng ya gago goba a ke ke a fetoa ke modimo ka gona go sa tshotele dikgodiso tse tlang tsa matlhale ga gothwe re batho ba maikutlo fela gothwe ga re a itekanela kelellong gothwe e tlile ga o letho borapeding bo bogolo bona ba rona gore ga bo seo bo tlameileng ba sona le ka mokgwa o gothwe re setlhopa sa dilatlhwa o se e dumele o se ke wa e dumela ga moradi wa gago a fitlha lapeng a tswa sekolong le gore mama re pakile ka jeno gothwe e lehata la motho le tshwana le la shimpanzi hantle wa bona kapa re badile mme re a tseba botlhe re tswaseleng e le nngwe gothwe re mpa re le diphoofolo fela o seke wa dumela seo mme go sa tsotelee seo motho a se buang moithuti wa bodumedi ngaka efe ra saense ofe moruti ofe ke isetsa lentswe la modimo go ba gopola re ntse re haga jalo ka Noe letsatsing la gae re ntse re haga a reka mme Noe a tseba ga e ba a sa
sa kete ha araka yeo ha sile la pala ha fela le sa tlo bolokea ka hona o tsebile leano la modimo ha ra di nyatso ha ya mogathatsa ka letho ana atea araka yeo ka hona ho sa tsotela ba bua ha kae ha o ntho e ka mkolobetse ya moyo ha lang ha o letho le ka mpholisi ya galalelo.
It is becoming to us that we
may be righteous. Ho hohle ho ema horeng ena ya tiko le o tea areka ya morena ba re moena o ferekane dikolobetsong tsa hao le tsohle tse jwalo hona le ha wa tlameha ho kolobetswa ka lebitso la morena Jesu. Ke ne ke toka le ba babedi bosiu bo fetseng mme ke mohlanka ya sa tswa kolobetswa mme o dumela ho modimo a le mong fela ya ba ba mo hanela ho paka kopanong ya banna borakgwebo gobane ha a dumele ho medimo e leraro jwale ho sa tsotele seo ba se buang rona re loketse jwalo rona re tlameile jwalo ho phetha ho lokelang hohle. Lentswe le tla sala le lokile mohla dilekane tsa banna borakgwebo di seng di le siyo le tsohle di fetileng mme dikereke a di sa tla ba teng lentswe la modimo le tla dula ka mehla re tlameha ho phetha ho loketseng hohle. Na baprofeta ha baprofeta ka letsatsi le hopole baseoli bao ba tlameile jwalo ho phethisa ho le bona gobane e ka kgona e phethiswe hape. Empa Noe a seke a e natsa a tswela pele hantle goba a tsebile leano la modimo o tsebile seo modimo a tlang go se etsa moena kit o tsebile moralo wa modimo gobane o kokile le modimo mme e ne e le go latela lentswe la modimo mme a tswela pele a eetsa leao le jwalo le ha mahlale a ka e kgodisa kapa ntho efe kapa nyefolo e beilweng godima Noe a tsepama le lentswe la modimo hantle mme a otlela hantle gobane o ne a loketse gobane Noe e ne e le moprofeta mme o ne a loketse jwalo go boloka lentswe la modimo o ile a itiisetsa. E ka kgona moprofeta e mong le e mong moprofeta wa nnete wa modimo o loketse go tsepama le lentswe go sa tsotelee seo mahlale a ka se buang le seo sena se ka pakang mabapi le sena kapa jwalo e ka kgona a phetise go loketseng gotlhe. Go lokile ba nthumeletse tlhokomediso go rapelela moma hanghang mo rapeleleng jwale dingaka di sa tswa tsamaya go lokile jwale morena Jesu ke ene mona eo ke mme wa ka ga e be a tsamaya ke neela moya wa gae matsong a modimo empa molaetsa ke ona o tlameya go tswela pele morena ba teng ba phelang mona batlang go swa o nthuse morena ke wa gao ka lebitso la Jesu. Re loketse jwalo le nna ke loketse jwalo jwale go phetha go loketseng gotlhe lentswe la modimo le tlile pele ga o lerato le kang lerato la modimo. Jwale Noe go sa tsotelee nyatso e godimang tate Noe o tsebile mo a emeng teng mme ya ba o ema le lentswe mme o aile a reka go pholosa ba lelapa la gae gobane o ne a loketse jwalo Noe o ne a loketse go boetsa jwalo. Mokreste e mong le e mong o loketse go tsepama lentsweng hantle haholo go tsepama le lentswe la modimo. Mahodimo le lefatshe di tla feta le wena o tla feta ke tla feta dikereke di tla feta mekgatlho e tla feta empa lentswe la modimo le keke la feta tshepagala moeti ya tshepegang. Matsatsing a Henoke pele fela go morwallo mohla Henoke a shebang kwana a bonang Noe a ha a reka eo. Henoke e ne e le moprofeta Henoke a itseba goba ke papiso me o tsebile le pele morwalo o fihla o tlameha ho beya mohlala.
So one afternoon it was becoming to him to take a walk.
Ka baka leo thapama engwe a tlameha ho tsamaya a tlameha ho tsamaya tjena le modimo. Me ka mokgwa o reng mohlango a fetola tsela ya hae sebakeng sa ho potoloha leralla a kena mmileng wa kgosi a nna a tsamaya fela mme ha ba ka ba mo fumana hobane o ne a le siyo empa o ne a nyolohile ka mmile wa kgosi. Oho modimo ha nke ke tshwane le hemoke mohla hona eo ke tlameha ho nka tsela ke fumane mmile wa kgosi. Ke bona henoke o tsebile a loketswe ke hona gobane e ne e le moprofeta mme o tsebile se tlang ho hlaha ka hona ke mmona a aka mohatsae a kopa tsela le hore moratuwa ke tla o bona ha morao ho tshwara bana ba hae a ba aka a kopa tsela a atamela morao wa hae ya nyetseng le moradi wa hae ya nyetseng a ba aka a ba sadisa hantle ba re o ya kae ntate o sa ilo ithapolla ka o tsamaya na. Ee, ke sa tla ithapolla ke tsamaya-tsamaya. Empa ha nka tsela ya hae ya tlwaelo tsatsing leo a nka mmila wa kgosi mme a ya kganyeng. O ne a loketse ho phethisa ho a sa batle ho tsamaya empa a loketse ho phetha ho lokelang hohle hoba e ne e le papiso ya kereke ka jeno. E ne e le papiso ya kereke e tlang ho ithapolla thapama e nngwe ya dithapama tsena re tlilo hata re kena mmileng wa kgosi mme re tla falla. Ya nowe o ne a loketse henoke o ne a loketse ho phethisa ho loketseng hohle. Hape ke batla ho bua ka monna e mong mona monna ya bitswang Daniele mme o phetse letsatsing la dinyefolo. Wa tseba bana ba Israele ba ne ba kwetetswe lehaeng la bona ho kena tlase Babilona mme ba hloname mme ba qetile dilemo tse 70 tlase mono empa ba theohetse teng le moprofeta e motjha ya bitswang Daniele. Mme a tshwere sehlotshwana baena ba tlalang seatla fela ba kopane ba ikgethetse modimo hore ba keke ba itshilafatsa ka ho temalo ya letsatsi la jwale ba keke ba itianya le dinama tsa kgosi ba keke ba nwa dino tsa hae tse bohale ba keke ba kenela mekete ya hae empa ba tla ipoloka ba halalela ba inetse modimo gobane ba ne ba loketse jwalo. Daniele o ne a loketse jwalo goba e ne e le moprofeta go tsepama lentsweng moprofeta ofe wa magontshe ya tsebang lentswe la modimo gore ga e ba a sa tsebe lentswe la modimo e ka be e ba ga se moprofeta wa nnete. Moprofeta wa nnete o tsepama le lentswe sotlhe seo lentswe le se buang ba tsepama le lona o sa tsotele e temalo ya letsatsi kapa seo kereke ya sejwale e se buang kapa seo motho a se buang kapa seo motho e mong a se etsang. Moprofeta wa nnete o tsepama le lentswe hantle mme Daniele o tsebile ga e ba a tiisetsa lentswe se tlang go mo hlaela o tla latlhelwa ke botubo ba gae o tla latlhegelwa ke setswalle sa gae le baena botlhe o tla latlhelwa ke dintho tse ngata empa ba beile molao o o reng ba tla rapela modimo o ikgethileng ka moramoo ba ka ya rapela modimo ofe empa wa tseba e teng ntho e kgemang le yona modimo ga re tinyetsee ka modimo go tinyetseya ka modimo modimo o ituletse e le modimo fela ga o a re lebelela ka sontago ba bakeresete ba mo rorisang ba mo rapelang mme ka manta re kekise re itshola ka megopolo ya mefuta yotlhe e reng motlhomong ke fositse mme gola ka etsa sena kapa sane re tsepama setsing sa lentswe la modimo gantle re le tiisetsa ka thata ka gona re fitlhela Daniele a ne a loketse jwalo ka moprofeta go tsepama lentsweng go sa tsotelei ya ba go phatlhalatswa taelo hatho e ka re ga e mong a rapela modimo o sele ka thoko go modimo o ba o kgethileng ka mantswe a mang ga o sa gateng moo le rona re tla go latlhela lemeneng la ditau
Well, it was becoming to
Daniel. Daniel, it was jualo, to him that he peta, all the righteousness that he rapele mudimu omu, kapa hui thara kale fati, hai su hu mudimu ui noti. Kahona, yaba ubula mashaba pefo, a peta, a pamisa di kharteni, a sheba mushaba tati, a rapela hararu kale tati, katwaelo ya hai kamisa. Obani? Asa hukunele nina ye mwe wipata, weta jualo, fela apeta di festere, ate abono ki bose, baba tanjualo, asini song kaburapedi bahai, hobani mu kreste uluketi hona, hosibini song kaburapedi bahai, kamo paulo suwa khala abuilen, kamo kwa ore ilo mbosanya, bukhelui, kirapela modimu wabontata rona jualo, wabona. Hakini song ka evangeli ya Jesu Kriste o boletse go ba ke matla a modimo a isa mpuluko go e molemo ya idumelang ke hantle go se bidi song ka evangeli ke ona tsitledi di horeng ha se kepe se go tlopea me o sa bona ha le naledi le kgwedi le dinaledi me o foka dififo tse matla e a setlela go ba ke evangeli ya Jesu Kriste. Daniele o ne a tshepaetse, o ne a loketse hona. Bana ba Baheberu, bana ba loketse hona, hoba ba emela modimo, ba ne ba loketse hona, ha ba ka ba tsotella sebupi sa mollo, tlasa diteko tse boima, ba tsotellang, ba ne ba nkile kemo. Oh, modimo, hola ba Kriste ba ka e bona fela, ke kgetha tsela ya ba Geswa. Bammalwa ba morena ke tadile le Jesu o ho morena nkuke umphitise tlasa ditiko mathata dipelo tse bohloko lifu malwetse mahlomola ke tla lahlela lutho yaka ho Jesu Kriste ho ema ke ema hodima Kriste le fika le tile ke a ema mobu ohle ke le hlabathi le munyelang. Tsohle di a munyela, mebuso e yawa, le ditšhaba di pšhatle, le madumedi a khalane, le barutei, bathuta modimo ba tla šwa, empa lentswe la modimo le tla dula ka mehla. Ee, ba ne ba loketswe ke hona go ema, mme ba ne ba loketswe ke hona ka morago ba ba eme go tsitlalela kemo ya bona. How fit our Senghona, Udumela Hoba Mudimu Tao Fodisa, Mil Emma, Uluke to Kihona, Hosipaki Lito Hashano Leon, Kapa Usikewata, Kihante. How Sauki Mudimu Atao Fodisa, Usikewata, we fetula se somo. Haiba uka o sengona ha o memelo a le tare hotu ke ba tla o emela Kriste haiba o ikutlwa o lekanya moputso wa hao o bala bana ba hao go bona haiba o gona ho ya ntweng go bona haiba o itukisitse ha o ikutlwa o saloka o seke watla empa ha ntho ye o bolella lena ke letsatsi laka ho sengona ke waka o katla mme o dule mono ka mehla. O seke wa sisinyele ka mohla, ne a lefu le o jamela, mohudi o phutha sefahleho sa hao o tsotellang. Ema mono, hoba mahodimo le lefatshe di tla feta, mantswe ya ka a keke a hloleha, o tla tsepama le yona. Ha hore ke dumela Jesu Kriste jwalo ka mofodisi wa ka, ke a dumela hoseng hona hore o tla fodisa mmele wa ka o kulang. Ntho e mpoleletse ho tla kerekeng, mona ke hara badumedi, ke a ema hoseng hona, ke a e dumela, ke a nyoloha ho ya rapellwa. Ka morao rapellwa, ke tla ema mono ke dule, tjhe, le ya ho fifala haholo kapa kae fela ke tla tiisetsa kemo eo o nkile kemo ka gobane o loketse jwalo. Hang ha o ipoletse o tshwanela ho tiisetsa maipolelo a hao ke hantle o loketse jwalo jwalo ka mokriste jwalo ka modumedi ho tiisetsa kgodiseo ya hao. O se dumele tiabolosi ho se dumeletsa mona le mane o dula o pharilwe ke seretse o dula o fapohile tsela e kgolo o dula o le ka hare le ka ntle mme ke ka baka leo o sa kgoneng ho ema kae fela ha o kgone ho itshepa kapa ha o kgone ha o motho ya ka o tshepang o tlameha ho ema mme ha o entse tsohle tseo o di kgonang ho ema ema ke hona.
dula o yeme ke hantle re tshwanela ho etsa jwalo re loketse jwalo re tlamehile jwalo ho etsa ho Elia o ne a loketse hona e ne e le tlamehe ho Elia moprofeta ho emela kemo ya hae ho phethatsa lentswe la Modimo hobane o tsebile lentswe la Modimo mme o tsebile hore a reka bishopo enwa Jezebele le diphapang tsotlhe tsa madumedi a bona di ne di lohane le temalo ya lefatshe Elia o ne a tlamehile jwalo ka moprofeta ho ema mme a ema a inotsi hore ho Modimo ba ile bohle ke setse ke le mong ke eme ke le mong a tseba hakalo fela Modimo o boletse a bolokile ba mmalwa ba emeng jwalo mohlomong e se moo Elia a leng teng ho ba setšhaba se ne se mo tjametse ba sa nyatsuwe jwalo ka yena ho ba bohle ba ne ba hlile ba mo kuruketsa ho ba e ne e le moprofeta empa o ne a loketse jwalo hara diteko pontsheng ya nyatso pontsheng ya monyemo Elia o ne a loketse jwalo ka ho ba moprofeta ho emela Modimo le ho ema mono re loketse ho phetha ho loketseng hohle banna ba baholo bao ba dinatla e ne le seriti sa letsatsi lena mohlamarapedi a Jezebele le dintho di hlahang jwale dintho tseo re di tshwereng ka jeno ho leka ho hapa ke tshwanelo ya mohlanka wa Modimo ho sa tsotelele seo mang a se buang kapa se etsahalang ema gobane re tshwanetse ho emela lentswe Elia o itsebile e le moprofeta o bone dipona Modimo o mo netefaditse e le moprofeta ka hona ho sa tsotelele hae ba bana babo ho ne ho le mashome a dikete shebang ba Israele fela dimilione batho ba ipoletseng ba dumela Jehova ba ne ba itlhophisitse ba tlohile ba kgema le sejwale jwale ka bao ka jeno ba kgema le sejwale ba tsenyetsehile lentsweng la hae halleluja empa o ne a loketse hona Elia hore a phetise ho loka hohle ya ba o ema mono a le mong a hlaba mokgosi kgahlano le bobe le hae ba batlositse bophelo ba hae e ka ba eng o ne a loketse jwalo ho phetisa ho loketseng hohle bobe bo ne bo jele setsi naheng monyemo o ne o jele setsi naheng diphoso tsa mangolo di ne di jele setsi naheng
And it was becoming to Elijah to fulfill all righteousness.
Mi Elia o ne a loketse ho phetha hohle ho loketseng ho emela Jehova ya ba Jehova o emela Elia amen o loketse jwalo
Abraham it was becoming to Abraham
Abrahama o ne a loketse ho ikarola le ho sedumele modumedi ka mong o loketse ho ikarola le ho sedumele
Abraham, it was becoming to him.
Abraham, o ne a loketse ho tsamaya naheng ya hae a le mong. Yena le Modimo, ba le bang, hoba e ne e le moprofeta. Lefatshe ha le a utlwisisa kgetho e jwalo ya Abraham. Horeng a tlohetse lehae la habo? Horeng a tlohetse kereke ya hae? Horeng a tlohetse batho ba habo? Horeng a entse bosawana bo jwalo? Ho jaka naheng e sele ho se metsi kapa dijo? Horeng a kene mahota teng a nyupileng moo batho ba isongo a e teng empa o ne a loketse jwalo goba e ne le moprofeta o ikarola ho sedumeleng hohle le o tsamaya le Modimo ba le bang Modimo o itse ikarole mme nna ke tla o hlonolofatsa ha o ikarola ho sedumeleng hohle Modimo o tla o hlonolofatsa mme e mong le e mong wa rona o loketse jwalo ho sa tsotelele moputso We karula le fatse na o se dumele. Tswang ho bo. Li khete. Ho ri alo Modimo ke tla le amohela. Re loketse jwalo. Jwalo ka bana le basadi ba Modimo. Ho nka kemo ya rona horeng e le fifi ena e o re philang ho yona. Abraham ho sa totele mi hopolo ya baba. A ikarola. Hobane o bone Modimo. O bone pono. Pono ile ilukile. Pono ya itsahala. O tsibile Modimo a emile yena. Abraham ho hlaisa polelo e hlahafetseng eo ya hae monna wa dilemo tse legolo le mohatsae ya mashome a robong mme e le nyopa mme a obeletse mme ba tla fumana lesea dilemong tsena Obani bungaka ba mahlale a letsatsi leo akabe a mmitsitse sethotho sa mofuta bakabe ba mmitsitse lehlanya impa ine luketse jwalo haleluya ka dinako tse ding ke ntho e sa tlwaelwang haeba e gema le lentswe modimo o buile le ena gathwe aborahama gothwe ee morena ke nna modimo wa bontatao ke modimo wa bosafeleng ke elshadai ke sefuba ke letswele ke moaba maatla ga ke tsotelele kgolo ya gago aborahama e ka ba eng go nna ga ke tsotelele go nyopa ga gago kapa ga popelo ya gae ke tla o fa mora mme aborahama o itse ke a o dumela modimo halleluja bebele e boletse a seke a sesenyega tshepisong ya modimo ka o se dumele empa a ipha maatla a ntse a rorisa modimo gobane o ne a loketse jwalo o ne a bone letsogo la modimo le tsamaya ka maatla o wena Branham Tabernakele re tla ikarabela ka pulelo efe ka letsatsi la katlholo athe re bone letsogo la gae le maatla re bone maatla a gae re buile kganye ya gae re bone seo a se buileng ga e tlole le ka motlha re bone botho ba gae tupalelo ya mollo e golo le sedi le lopaletseng ka phaposing mona re le bone kwana mahlale a lekatladitsa ditshwantsho le ntho yotlhe le go utlwa molaetsa o tswang ka kotlolo gantle motšheng ikaroleng go bona le seke la kenelela go se dumele gofe re loketse ke gona go phetisa go loka gotlhe aborahama o ipoletse e le mojaki le mofiti a keke a etsa letho a sa tsebe motho lefatsheng o tsamaya le modimo goba a ne a loketse jwalo goba a ne a mmone aborahama o ne a loketse jwalo motlhamarena a otlhe a teana mmono wa tseba go mo tlhomamisa e le thaka le legolo marena otlhe ka moratlholo e golo ena ya aborahama motlhamarena a kopanang le ena ka ntle mono baena botlhe ba megatlho ya madumedi gathwe wa tseba aborahama re tla tlamola selekane le wena re tla etsa gore le gore o itse nkeke ka nka le lekgole la seeta go nna le tle le seke la re ke entse aborahama gore o itseng o o ne a loketse jwalo goba o tsebile halleluja modimo a mo tlhapanyeditse ke tla o neya nnalo yotlhe e o e tadimang botšhabela le boya bophirimela kapa borwa e ka bang eng ga e ba re fumana nikele kapa daele ga e ba re ja kapa re sa kgone le ga e ba re phele kapa re šwa modimo o tshepisitse ba bonolo ba tla ja lefa la lefatshe re loketse jwalo re tlameile jwalo go phela ka go etsisa gona go ke tshwanelo go phetisa go loka gotlhe modimo o batla banna le basadi ba tla go ema mme ba pheta go loka gotlhe e tlile go loka ke lentswe la gae jalo ka ke buile talong ya thero jesu o kolobeleditswe morero o go sa tlhokele mokgwa athe o ipititse mora wa modimo a nkane o kolobeletswa tshwanelo ya dine o ne a sena tsona empa a tlameya go tlhatsiwa go ba ine le moporista e bogolo a tlameile go phetisa go loketseng gotlhe gathwe dumelela jalo johanne ke a tseba goba wa e tseba ke a tseba goba ke a e tseba mme re a tsebana empa re tla e dumelela jalo empa re loketse jalo amen halleluja ke moo ke tla go kgetha tsela ya bagesiwa ba mmalwa ba morena le nna ke loketse jalo le wena o loketse jalo jalo ka batlhanka ba modimo go kgetha tsela ya bagesiwa ba mmalwa ba morena go tsamaya ka borapedi ka go loka galalela bophelong bona ba jwale go suthisa boima bofe bo re tshwasang ga bobebe re ntse re shebile mokadi le mophedi wa tumelo ya rona jesu kriste amen aborahama o ne a loketse jwalo motlhanyo lo ela mmono mme modimo o molaetse jwale nka mošhanyana enwa jwale dilemo tsa gago di le kgolo le bokathwe masome a mabedi mme o na le mošhanyana mona ya tlhoo e manyetse ke mothwana ya rategang empa ke batla o monyololele thabeng mane o moetse setlhabelo ka yena ke tla go etsa ditšhaba tse ngata go ka ba jwalo-jwalo yaka modimo o itharile ka botlalo ke tla nka isaka ka isaka ke tla tlhonolofatsa lefatshe lotlhe le setšhaba sotlhe ka yena empa ke o batla o monkile go mo nyololela mono go mo tlhaba ka peo ya isaka halleluja ka peo ya isaka ke tla hlolofatsa setšhaba ka sentla sa magodimo ga e le wena ke batla o mo nyolole mono o mo bolae o ntate ya thata eo ya ko e nneng wa lekgeko a jere patsi le mokotla mokokotlong wa hae a hula esele helo isaka e monyenyane a shebile ka pele go yena ga ka sisinyeya palong ya modimo ka o se dumele o ne a tlamehile jwalo goba aborahama o itse ka o yena ke mo fumane e se e le a itshweletseng mme ke kgotso ruri goba modimo o ka boela wa mo tsosa amen aborahama o ne a loketse jwalo go phetha go loketseng gotlhe o tsebile seo a buang ka sona a tseba modimo wa gae a tseba goba seo modimo a se buileng modimo o se kgona ruri tshepiso eo modimo o e entseng modimo o kgona go boloka tshepiso ya ona go sa tsotelen ka ona aborahama a loketse go phetha go loketseng gotlhe barutiwa ba ne ba loketse mane pentekosta go nyologela phaposing ye ka godimo eo gobaneng goreng go ne o loketse jwalo gobane ba ne ba kopane le monna mmetli ya tsejwang ke lefatshe moeti wa mogalelia ya bitsollwang gothwe bonyatsi empa ba bone monna eo a tsosa bafu ba bone monna eo a tutubolola ba foufetseng ba utlwile monna eo a rera lentswe la modimo le sa silafatswang mme ba tsebile goba e ne e le mesia ba bone dipontsho tsotlhe tse mo teetseng gare ba utlwile modimo a arabela go tswa magodimong ba bone tupalo eo ya mollo e okaoka godima gae ba tsebile goba e ne e le mesia mme motlhanngo o ba boleletse o ka ba molemo go lona ga ke tsamaya empa ke batla le nyelogele motsheng wa jerusalema le dule godimo mono ema mono fela nako e kae go fitlhela e tla ba nako e kae eo morena go fitlhela fela le tle lebe le tlatse ka maatla a tswang godimo le tla ba dipaki tsaka ke gona e tla tswelela nako e kae morena go isa molokong ona le go isa molokong wane le go fitlha go bao morena modimo wa rona a tlang go ba bitsa go fitlha jerusalema judea samaria le isa diphetotsong tsa lefatshe empa pele le tloa ke batla ga le ka ema ke tla le etsetsa go itseng ba ne ba loketse jwalo go kena phaposing ye ka godimo goba ba ne ba bone maatla a gae ba tsebile goba o swele go swa go swa go kgwedi le dinaledi di mo pakileng a swele tsa ikgurumetsa sefatlhego mme tsa gana go tšhaba lefatshe le mo tsebile a swele la ba la kgatlholwa ke kgatelelo ya methapo mafika a kgothometse ya mobung athe e sale a tile go tloa pele go tshenyeo ba tsebile goba eo e ne e le mesia ba tsebile seo lentswe la gae le boletse goba o tla boela a romela moya o galalelang ba tsebile gore eo e ne e le tshepiso ba tsebile goba ba tlameya go emela godimo mono ba ne ba mmone ba mo tsebile a swele ba tsebile goba o tswile ba mmone ka baka leo ba tsebile seo ba neng ba bua ka sona go fitlhela monna a tseba seo a buang ka sona ga a bue ga kalo empa ga o tseba seo o buang ka sona ga e ba o gopola sena e le thabo e e gaphatsegang tlo o e fumana gang o tla tseba seo o buang ka sona ga se go rwaleya ke maatla a modimo a isang poloko ke moya o galalelang ke tseba seo ke buang ka sona emo le emong ya amoetseng ba tseba seo ba buang ka sona barutiwa ba ne ba loketse jwalo ba ne ba tlameile go boloka lentswe la gae go ema godimo kwana jerusalema ya ba ba nyoloa go ema mane pentekosta go fitlhela ba amoela moya o galalelang goba ba tsebile bosebeletsi ba bona bo keke ba ntsheletswa go fitlhela ba amoetse moya o galalang go paka ka ena ba itsebile ba sena thuso empa ba ne ba tlameya go fumana boteng ba gae ya ba ba tloa ke gona ba ya bo emela petrose o ne a tlameile jwalo goba jesu a kopane le ena go mareka lesometshelela go itswe yang ka lefatshe lotlhe le bolele efangedi metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ba tla leleka batemona ka lebitso laka ba bue dipuo tse ntšha ba tshware dinoa mme ba nwe dintho tse e bolayang dikeketsa ba etsa gampe ga ba beya bakudi matso ba tla fola santa petrose o ne a loketse jwalo ga ditlhapiwa gale thuto ya gae e sa lekana go ngola lebitso la gae empa tsatsi le leng ga a feta kgorong e ntle e gailweng ke solomone monna ya a sileng ditho a robetse mono mangole a hai a tsrema matakailane a sa gone o tsamaya e sale a le jwalo a sna matla monna wa dilimo tse batlileng kwa mashume a mane mme a sna matla empa ya re Petrosi ha utlwa lerata la sejana a shadima a bona monna wa siritsa a robetse mono ya bantho a e tubola ka pelong ya hae o ne a tswa pentekosta a amoetse moya o halelang a fuwe palelo ya jesu ka gona ya e ba tshwanelo go yena ha itse ga ke na silivera le gauta ya ba oa paka ga ke na silivera le gauta empa seo ke nang le sona ke o neya sona ga o ka se amogela ke ya gola monna yo o itse nka se amogela gore ka gona ka lebitso la jesu kristo wa nazareta ema ka maoto wa gago o fole ya ba o inama a mo nanabela go tlhakisa tumelo ya gae a mo phamisa jwalo ya ba masapo a letakailane la gae a natlafala a tloga a tlolaka a rorisa a tlotlisa modimo o ne a loketse o etsa jwalo o ne a tlameile jwalo o tshwanetse a ba a entse jwalo gobane e ne e le morutiwa ya tlotsitsweng a kile a dula le jesu lefatshe lotlhe le tsebile letsatsi pele go moo lekgotla la sanhedrin motlha ba ba huletseng teng yena le johanne ba babedi ba sa bala mme ba sa ruteya ba tsebile gobane ba tsamaile le jesu goba ba utlwile mokgwa puo ya bona sebete sa bona ba tsebile go ba ntho e etsaetse go bona mme petrosi o itsebile ka gona petrosi o ne a loketse jwalo o ne a loketse gobane o ne a tshwere tshepiso ya modimo ya letsatsi leo ke tla lefa maatla ke tla lefa maatla le tla gatikela ditlhoo tsa dinua le diphepheng seo le se kopang ka lebitso laka ke tla se etsa ga le kare o thaba ena fothua mme o sa belae le pelong ya gago ompa o dumela seo se boletseng se tla etswa o ka fumana seo se kopileng petrosi o ne a tshwanetse o e dumela ke gona o loketse jwalo ke seo a tlameyang go se etsa ka a tsebile a phela letsatsing la thomo eo leo e ne e le lesedi la gora tsoo e ne sa tswaetsagala moya o galelang o le teng mono o ne a loketse ke gona santa paulosi o ne a loketse gona ka morago ipeya moseule mme tseleng ya gae e theolang damaseka tsatsi le leng mono yona topalelo ya mollo e tsamaiseng iseraele go tloa e gepeta go kena lefatsheng la palelo e neng e entswe nama mme ya agara bona le go gutlela go modimo e buile le ena mme o iputsitse enwa e ka ba jehofa jwang go ka ba jwalo jwang mme ke eo ka topalelo yona eo ya mollo e lopaletseng mono morena o mang eo ke mo tlhorisang a re ke jesu o banna o ile a mo roma wa mo neya tshebeletso ya gae o ile wa roma paulosi wa mo neya tshebeletso ya gae paulosi a kile a kena ka pela sefatlhego sa modimo o bone topalelo ya mollo a bona goba ke jesu eo ya kileng ya e ba topalelo ya mollo a ntano e tswa nama a agara rona le go gutlela go topalelo ya mollo wa mo roma ka thomo ya gae halleluja ga o letho le ka mosisinyang o ne a loketse ke gona motlhabankang diduku tse amileng mmele wa gae ba di romelela bakudi o ne a loketse ke gona gobane o itsebile e le moapostola ya tlotsitsweng ya boneng dipono tsa modimo mme modimo wa ipontsha yena wa bua a nto e bona e etsala gantle gobaneng paulosi o ne a loketse jwalo motlhale ka go thusa batho go phetisa lentswe leo a le laetsweng e ne e le lesedi la letsatsi e ne e le lesedi go baditšhaba o itsebile modimo o mo romile go ba yena e ne e le lesedi letsatsing leo ka gona o ne a laetswe teng go paulosi jwale le rona re loketse jwalo re loketse jwalo letsatsing lena re a tseba re sa tswa gaola le mengwaga ya kereke re a tseba re amoetse moya galelang re tseba ntle le seriti sa pelaelo re a tseba re tshwere lesedi la efangedi bakang e mole mong wa lona le kolobetswe ka lebitso la jesu kriste tshwarelong ya dibitsa lona le tla amoela neo ya moya o galelang ga o modisa lefatshe kapa le letho le sele le ka latolang seo e tlameya o etswa o fitlha kae palelo e etseditswe lona le bana ba lona le ba leng gole kao fela bao morena modimo wa rona a tlang go ba bitsa Moprofeta o boletse le sedi le tla tsha bana go nya mantsiboya masedi ana a efangheli a tla boela a gotliswa jole ka letsatsi ha le tshaba botshabela le dikela bophilimela le tla gota hape matsatsing a qetelo ke rona bana re matsatsing a qetello.
We have received the Holy Ghost. We know that. We spoke in tongues like they did at Pentecost.
Re amoetse moyo halla re tsiba seo re buile ka dipuo jone ka bona Pentecost me re a tsiba hore le ka o amohela re a tsiba le nyolo ile bo supa le ntse mo laetsa re o bona o nitifaditswe pontso.
We know we're to end the lady of sin age.
Re a tsiba o ba ndi pheletso nya mongwa wa Laodicea. Re a tsiba ho ba ni gohlano ya ditshaba mehlolo le meka di hla hohle. Re a tsiba re na go nya qetello.
God bearing witness. Then it behooves us. It's becoming to us.
Modimo wa paka re loketse jwalo re tlameile jwalo ho phetha ho loketseng hohle ditshaba di gahlano le ditshaba. Nako ya tsieleo go hlano dintho tsena tsohle tseo re di utlwileng holane le kae amohela jwale re horeng ya o katela re mongwaeng wa kerekela Laodicea morumo wa emo le emo o neile mongwaa wa hae molaetsa wa hae mme re mona ketellong ya mongwaa mme re bona Modimo a e netefaditse ka mehlolo le meka mme ha o motho ya ka itlaleang e sejwalo.
He's here now. He's in the church. He's in the people.
O te mona hona jwale o ka hara kereke o ka hara batho ha o motho ya ka itlaleang e sejwalo re a tseba o te mona mme re tlameile ho nka lentswe la hae rona re tlameile ho dumela ho loketseng hohle re tlameile jwalo re loketse ho phetha hohle ho a ho boletseng. Kereke ya tserema dikereke ka jeno re pshatlaile ho latela dikhantsa mogatlo ka rohano ya boena Methodist Baptist Presbyterian oneness threeness fiveness ntho ya mefuta yohle re pshatlaile e tshwanetse jwalo e loketse ho ba jwalo ho ntano o fihla molaetsa. Oh hallelujah re tsiba ile yona topalo ya mollo e tsamaiseng Israel re a tsiba hore yona tshebetso e tsamaile ni Jesu Kriste ka yona topalo ya mollo e neng e mo tlotsitse e tsamaya le kereke ka jeno mahlale a e kgodisitse ha re hloke ntho eo Modimo o e kgodisitse re hloka tshebetso ya Jesu Kriste e nyalana le lejwe hloru leo le tlankwana yona e fihlisitseng kereke hantle tshebetsong e tshwanang ya mohla Jesu a neng a tloa ka nepo. Ditshaba di a pshatleya Israele e a tsoa dipontsho tseo bahale ba di boletseng matsatsi a baditshaba a badilwe ka dikoduwa tse phophothang gutlelang o ho ba hasaneng ha bolona re matsatsing a qetelo mme re loketse jwalo ke tlameo ya rona ho phetha ho loketseng hohle. Ho pulang Jesu o boletse jwalo ka matsatsing a lota ho tla ba jwalo ho tleng ha moramotho. Bae ho pulang ba bakae ke hantle ho etsa etse matsatsing a lota o hlaise bontso efe di hlopa tsa batho di ne di le tharo matsatsing a lota na o ne o le jwalo mosadumele e le eo moipei tumelo le modumedi e mole e mongwa bona o fuwe morumuwa ke hantle mohla Abraham a dutseng tlasa eiki ya hae ho etsa etse le shebe se hlaile le nyolo ile theuile na theuela Sodoma monna yeno a kena mono a baruta pako hore ba bake ba sukuluela ho Modimo.
What happened?
Ho tswile ba bararo fela lota le baradi ba babedi ba hae mohatsae a fetuwa tsia ya letswai. Ho tswile ba bararo fela mohlabili Graham wa mehla ena a neng a ba phatlola ka molaetsa ka mono mme re bona ho ho etsahala ka jeno re a bona nna kereke ya maipulelo a molomo fela re bona morumuwa ya tswana a ntse a rera mme e mong o tlile o Aborahama le kereke e kgethilweng o ba neya pontsho mme re a tseba ke nnete re e tseba e le ntlha a dula a furaletse tente ka mokokotlo wa hae abulela hore Sara ine le mang se pelunya hai hore botata ba hai ine le bofe a hlaisa molaetsa hantle fela.
Abraham knew that was God.
Abraham o tsibile ho ba e o ke modimo ho ba hang ho ba arialo o mo bitsitse Elohim murumuwa ya bupilweng ka nama ya motho ho tlisetsa Sodoma le Gomora molaetsa. Me ha re bona dintho tseo Jesu a di boletseng di tla hlaha re loketse ho pheta ho loketseng hohle re loketse ho nka modimo le ntsweng la ona na le dumela seo. Dumela hobe jwalo hona jwale ngwena Branham wa wa wena o mogelo ho bona ka ofela megatlo ya madumedi ho ka ba jwalo dumela ngobe jwalo jwale ke hantle le dumelle jwalo.
Well, you'd be a lot better off if you'd go ahead and cooperate. I suffer that to be so now that, but thus it's becoming to us.
Be o ka iketsetsa molemo ho lana wa tswela pele wa sebetsa mmo le dumelle ho hona jwale ho empa re loketse jwalo re batho ba hai ba profeta ba hai ba hale ba hai re loketse o pheta ho loketseng hohle ka ona ha re etse jwalo re sa inamisa di hlotsa rona.
Nations are breaking
di chaba di apshatlea Israel e ya tsuwa di pontso tseo bibele e di boletseng. Matsatsi a baditšhaba a badilwe ka dikoduwa tse phophothang gutlelang o lona ba hasaleng ha bo lona. Letsatsi la topollo le haufi pelo tsa banna di qhibidiswa ke tshabo tlala moya mabone a lona a kutwe a hlake le lalang topollo ya lona e haufi. Ba profeta ba bohata ba thetsa nete ya modimo ba e latola hore Jesu e leng Kreste ke modimo wa rona ke nete e kakang e o magolo empa re tla hata mo ba profeta ba hatileng ho ba letsatsi la topollo le haufi pelo tsa banna di qhibidiswa ke tshabo tlala moya mabone a lona a kutwe a hlake le lalang topollo ya lona e haufi ha le sa inamise dihloho tsa rona o loketse jwalo o seng hona ho neya Kreste bophelo ba hao na o buile le wena haeba ho le jwalo phahamisetsa letsoho la hao ho yena fela le hore jwale ke amohela Kreste ke loketse o inela tsohle thato ya ka o seng hona ho yena jwale ke phahamisa letsoho la ka ke re Morena Jesu nkhawele. Ke a o hloka o ke o hloka jwang hora ka nngwe ke o hloka ka hora modimo a le hlonolo fatse o moloki a bokwang ke tla ho wena ke a o hloka o ya o hloka ho ka tweng holano o robetse mo mme a robetseng hona jwale ke o hloka hora le hora o ntsitse jwale moloki ke tla wena ya o hloka o o morena re a o hloka ke o hloka hora le hora o ntsitse e jwale morena ke o hloka jwale o feta kgale nakong efe e fetileng empa ke tla ho wena. ntate wa lodimo re tsa maya tlase dipuleng re a tsiba ho bana o tshepisitse nkeke ka letluela nkeke ka lelahla le batle mmuso wa modimo pele le o luka hae tse ding tsohle le tla di ekeletswa ka hona ke tla wena hae ba le teng mona morena ba sa luka moyeng wa bona hola ba ka theuwa ka tsinana eo yona eo mme a keneng ho yona motsutsung ona hantle o ho morena ba ke ba tshware bopaki bo le bona re loketse ka jeno morena re qetellong ya tsela mongwa wa kereke ya Laodicea molaetsa ho latola molaetsa netefatso ya molaetsa mme boteng ba kreste bo kgodisa hobane o a tshwana maobane matsatsing a lota le matsatsing a nama ya hae le matsatsing a kajeno maobane kajeno le ka mehla ba ke ba o amohele jwalo ka mmoloki wa bona ya bokwang a ba sena morena ke kopa ka lebitso la Jesu o ntshitse jwale mmoloki ke tla fela matla ruri morena ha o fisa ke a o hloka o ke a o hloka haeba o monkile morena phomotsa moya wa hae o theko e thata le hodimo aba sena morena moloki wa ka ke tla ho wena ntate modimo ri utlwe re loketse o pheta ho loketseng hohle mona re tseba seo lentswe le se buang ha re le fifing re tseba seo lentswe le re baletseng sona re thuse o ho morena ho pheta ho loketseng hohle pheta tsa lentswe la hao modumedi e mo le e mo mona a be le tumelo jwale re sa tlela bakudi ka ofela ha rona re rata ho phela morena empa pele ke o fumana bophelo bo sa feleng ba kensa le fatshe leo le tlang hotla re utlwe ntate nakong eo phutheo e ntseng e rapela haholo bakudi le ba mahlomoleng ke a ipotsa mang fela ha eba moeti a le teng hara rona ba iso kene tabernakeleng ena pele mme o a kula mme o batla thuso ya modimo ka dihloho tsa lona tse inamisitsweng kaofela ha lona na o ka phamisa letso la hao lona batho bao ke sa ba tsebeng ba sa ntsebeng kapa bao nna ke sa ba tsebeng mme o tlile ho kreste jwale ho thuswa phamisa letso la hao fela wa bona modimo a o hlonolofatse wena le wena ba teng ba mmalwa o tlameha o dumela fela molaetsa ona a se lefela ke lentswe la modimo ho bona leleiti ka dihloho tsa lona tse inamisitsweng o dutse a phamiseletso la hae o jewa ke lefu la pelo ke mofumadi nance o tswa Madisonville, Kentucky. Ke hantle na ha se yona le late. O ka phamisa hlo ya hao ha o batla. E sa lo phamisa le tsola hao. Me wa dula o le phamisitse ke nnete. Nine es yona. Ha iba ile yona phamisa le tsola hao. Na le bona mo re philang teng metswalle. Ha ke tsebe le late leo. Ha ke so mone le ka mohla. Empa keng ke pontso ya evangeli hore le tle le gone wa dumela o bane ke mo profeta wa hai wena le late o etsa jwalo kwana ha re tsebane ha ke o tsebe lebitso leo ine ile lona na ine se lona ha iba ine lukile ka hohle sohle seo a o boleletseng sona fela fela tsukuletsa le tshwile matso a hao ba ka bona ho bane ine lukile. Ke ho fi ho beng o ka etsa jwalo Jesu wa Nazareta hore le tle le tsebe o bane ke mo profeta wa Modimo me ke le bolela nnete o bane re loketse jwalo mosadi o amuile seaparo sa hae ya ba o retoloa a mmolella phallo ya madi ya hae me hatu e gauditse. Le late le dutseng pela hao le jwa ke di fula pelo le lona ke hantle ya ha ke motsebe wa ntsebe ha ke gone mme empa Modimo wa motsebe o tseba bothata ba hae na ha gone mofumadi Allen wa dumela Modimo a ka o phidisa ha iba ile lebitso la hao leo le bothata ba hao phamisa letsola hao phamisa letsola hao ha iba ile nnete. Le late le dutseng pela hao mono, ke bolela mofumadi Bennett, bohle le tswa tulong se le seng, o ne a jewa ke phio sebakeng sa lefu la pelo, na o dumela ka pelo yohle ya hao o ka phekolwa le wena, na o etsa jwalo wena le late. Phahamisa letsoho la hao le hore ke tla e amohela ke moo ka yang hae wa phidiswa. Ha o ka dumela bohle le tlase kwana Kentucky motseng o bitswang Madisonville morao moo ho dutse le late mofumadi Bone o haufi le Madisonville ha dule hantle Madisonville o ntshebile hantle mme lenyolo ile o kileo le eme hodima hae hantle o phela haufi le Madisonville lebitso la hae ke Bone bothata ke disinase maemo a asthma ho hohlela ha e ba ho le jwalo tsukuletsa letsola hao morao le pele le lady dumela ho morena Jesu Kriste mme o ye hae mme o phele bothata ba mmetso monghadi o dumela Modimo a ka fodisa bothata ba mmetso le ho phidisa fola ke hona e ba le tumelo ho Modimo fela mofumatsa na Hopkins le lady da motho wa mmala le tswang Chicago ha ke o tsebe ha ke so bone bophelong ba ka le ka mohla empa o batla ho fodiswa dinerefetseo bothata ba di-sinus ya dumela mme o ka phidiswa le wena. Mofumadi Haynes ho tswa Columbus, Ohio, o dumela ho morena Jesu Kriste o ka ya hae mme wa phidiswa le wena. Re qetellong ya tsela na le dumela seo re loketse ho pheta ho loketseng hohle o tshepisitse dintho tseo tse jwalo re mona le a e dumela na. Beana matso hodimo ke batla ho lebotsa potso na Jesu o tshepisitse dintho tse ho hlaha matsatsing a qetello e reng amen jwalo ka matsatsing a lota mesebetsi eo ke etsang le lona le tla etsa. Na ibe o boetse o boletse sena mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ha ba beya bakudi matso a bona ba tla fola na o itukiseditse ho nka kemo ya hao wena modumedi gobane e ka kgona re phethe ho loketseng hohle ke ho loka ha Modimo hore e tle re ha di sa ka tuku tsena mona ke di beya matso ka lebitso la Jesu. Ha di le ama, ke a tseba moya o hallang o teng mona, ya neng a le mmoho le Paulosi. Ba nkile ho Paulosi, le tla fodiswa ke hona, ha le ka e dumela fela. Ke dumela ho moya o hallang o tshwanang, ka moya o halalelang o teng mona o seng hona ho ikgodisa molaetsa wa letsatsi la morao moya o halalang o moholo ka seqo o ipontshang o kenang nameng ya motho o etsang mesebetsi ya hae. Ke ile ka ema o seng hona tlasa maima lebatla le tseba seo ke le mothating wa o se utlwa ha ke tloha mona, empa re loketse jwalo hore ho loka hohle ho phethwe. Modimo o beile molaetsa pelong ya ka, o loketse jwalo jwalo ka modumedi hore o dumele. E re le sa beyane matsoho hodimo, ho ke ke a fumana mokudi hara lona, hola fela le ka dumela ka pelo yohle ya lona, itukiseng ho nka kemo ya lona. Jwale ntate wa lehodimo, re o hlahisetsa letsholo lena ka mora molaetsa ona. Morena Modimo, ruri batho ba ka bona jwale hore re loketse jwalo. Moprofeta o loketse jwalo ho ema lentsweng, setho sa kereke se loketse jwalo, ba loketse ho ema. Batho ba kulang ba loketse jwalo ho dumela lentswe la Jesu Kriste mohla a itseng mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Ha ba beha bakudi matso ba tla fola. Ke ne ke batlile ho rala mola o wa thapelo morena, empa molaetsa o sa tswa mphitlhela ka mohala o nkgohlopile ntate. Oho Modimo, lentswe la hao le re re loketse ho pheta ho loketseng hohle. Ke bana moo ba leng teng e mong le e mong, moya o halalang o teng mona o ikgodisa hara rona. Jwale matla a Modimo, bopaki ba moya o halalang bo kena dipelong tsa batho bana hona jwale, ho ba kgodisa jwalo ka Daniele, jwalo ka Noe, jwalo ka Henoke, jwalo ka Johanne, jwalo ka Petrosi, jwalo ka Paulosi, jwalo ka Jesu, jwalo ka Abrahama, jwalo ka bao bohle morena, hore re loketse jwalo mongwaeng ona moo matla a phodiso ya kgalelelo a tshollwang ho etswa mehlolo le meka. Letsoso le leholo le kena hara batho, moya o halalang o theohetse hara batho. Ba hweleditse, ba buile ka dipuo ho profeta, dineo tse kgolo le mehlolo le meka. Lenyoloi la molaetsa, lenyoloi la mongwaha le ipontshitse rona ka sebopeho sa moya o halalelang, mme le re tlisetsa molaetsa, re o bona o phethahatswa. Re mmona a nka mebele ya rona, a re fetola ho tswa bathong ba buswang ke hoshwa, ho fetolwa babuelli ba Modimo, ho bolela mehlolo le meka e meholo, e mehlolo. Ha re bona dintho tsena, re loketse jwalo ho phetha ho loketseng hohle. Athe re tseba Abrahama a ile a hetla Lota, Daniele o ne a ka hetla ho Abrahama, Johanne a ka hetla Daniele. Oho Modimo, Petros le Johanne ba ka sheba ho Jesu, mme rona re ka ba sheba, mme kajeno re bona ditholwana tse tshwanang hara rona. Re loketse ho phetha ho lokelang hohle. Matla a Jesu Kriste a phalle moahong ona ka tumelo e mokgethwa le ho fodisa motho e mong le e mong ka mona malwetse le mafu a mang le a mang morena. Mme jwalo ka mohlanka wa hao, ke laela tiabolosi eno ya nkgateletseng o seng hona hohle ya lekileng ho ntlosa sefaleng sena ka mohau wa Modimo. Ke ile ka dula mona molemong wa batho bana ba buswang ke lefu, ba kulang kapa ba sotlehang ba Modimo. Tswa ho bona Satani, wena diabolosi, ke o laela ka Jesu Kriste Modimo o phelang, ho tswa bathong bana le ho se hlole o ba tshwenya, ho ba ba eme jwale ka bana ba baheberu horeng ya teko, ho nka kemo ya bona le ho fodiswa ho qala horeng ena ho ya pele. Ka lebitso la Jesu Kriste, ke laela malwetse le bo diabolosi ba phutheho ena ba tlileng ho kudisa batho bana ho tswa ho bona. Ka dihlooho tsa rona tse inamisitsweng, ka dipelo tsa rona ho Modimo, ke tlo bina sefela, ke tla se leka ka thuso ya lona le ka thuso ya Modimo. Tumelo ya ka e lelala ho wena. Ha ke batle ha o ka belaela le hanyenyane, empa ke batla o dumele jwale. Re loketse jwalo. Bakreste ba bakae ka mona, phahamisa matsoho a lona le re amen. Ba dumedi ba bakai e ring amen. Ba beileng ba ba matso ba bakai e ring amen. Ka hona re loketse o pheta ho loketseng hohle. Melo ya ka ile la la ho wena. Wena ku nyana ka vari. Ya khetile ntu tsejwale hakira pela khosa bo khopo botse baka jwale sibe ke o sidumele o utlwa ka jenyo ile wa hao ka botlalo ha ke tsamaya tsile e tsheilwe difi le mapalisa pelo antela hare modimo Iba le supatse la laka jwale Iba le supatse la laka Laila le fefi Ibe le tiare Tumula dikele dita maswabi Ki si suti ka Kuha Bila Hao Kadi kyo charuna te inami situe Mea ratiang e waka usia iketi Hutu waki kadile horera Mudumo wako odu yaka uke ukhabu ledi khosonte Kholo chalu hojima Umpuleleti tatile lenguite Bili umphepile wa ntifela rente le molato wa motlakase wa nne ya kaja hore moratuwa ine re o sa le moshanyana ke tswele ka ntle o rathapatsi ho besetsa mollo ho ikomosa mme ka ophela seo re neng re se tshwere ka tlung ho se phea ho mmona a robetse mono mme matswana a tetemang a wa gale a hlatswitse diaparo tsa rona tse di tshila o ema o sa thuse letho A ke a gona o etsa letho ka re mama ke nela matsong a modimo o phelang ke laeletsa moya wa hao ha iba a se a iketse ho tlwa le gatheng leo ba tsamaile ka ofela ho setse ba ena ba ka bohle molaetsa mona sefaleng o ne o le mobe ha iba a iketse modimo a phomotse moya wa hae
if she's still with us and with us till tonight by God's grace I'll be here to fulfill my duty or it is becoming to me I fulfill all righteousness. When I find out, I'll turn the service to Brother Neville, my blessed associate pastor.
Haiba asale mole rona, leoba mole rona, ho fikela bosiung bona, ka mohau wa modimo ke tla fihla mona sefaleng, ho kgatha tema ya ka, hobane ke loketse ho phetha ho loketseng hohle. Ha ke ntse ke batlisisa, ke fetisetsa tshebeletso ho moena Neville, Modisa ele motlatsi waka ya bokwang.